Ljetopis. Današnji dan 11. februara 1973. godine pušteni su prvi američki ratni zarobljenici iz Vijetnamskog rata. Ono što poznajemo pod pojmom Vijetnamski rat u stvari su dva rata. Prvi se vodio protiv francuskih kolonijalnih vlasti 1945. do 1954. a drugi rat za ujedinjenje sjevernog i južnog Vijetnama od 1955. do 1975. godine, u kojem su glavnog neprijatelja predstavljale Sjedinjene Američke Države. U razdoblju kolonijalne ekspanzije u drugoj polovini 19. vijeka Francuska je zauzela Indokinu, što vijetnamski narod nije primio sa oduševljenjem. Borba za nacionalno oslobađanje odvijala se svo vrijeme francuske kolonijalne vladavine, da bi vrhunac doživjela krajem Drugog svjetskog rata, kada je oslobodilački pokret nakon kapitulacije Japana prerastao u opštenarodni ustanak protiv kolonijalnih vlasti. U Hanoju je 1945. godine proglašena Demokratska republika Vijetnam, a za predsjednika je proglašen Ho Chi Minh. To je izazvalo intervenciju kineskih snaga Kuomintanga u sjevernom, a britanskih i francuskih u južnom Vijetnamu. Da bi uništili novo uspostavljenu državu, Francuzi su od 1945. do 1954. godine vodili borbe protiv vijetnamske vojske. No poslije poraza 1954. godine, Francuska je pristupila mirovnim pregovorima koji su okončani na konferenciji u Ženevi. Tada su zaraćene strane potpisale akt o prekidu vatre, a Francuska je priznala Demokratsku republiku Vijetnam. Odredbama tog sporazuma teritorije Vijetnama je po 17. paraleli privremeno podijeljena na sjeverni Demokratska republika Vijetnam i južni Republika Vijetnam. Ženevskim sporazumom predviđeno je da u roku od 2 godine održavanja opštih slobodnih izbora na kojima su građani trebali da odluče o ujedinjenju. Vlada južnog Vijetnama, podupirujući interese krupnog kapitala i zemljoposjednika, započela je strahovladu koja je bio za cilj očuvanje vlasti, suprotno interesima širokih slojeva koji su očekivali veće političko-ekonomske reforme nakon pobjede nad kolonijalnim vlastima. Strahovlada vlasti dovodi do jačanja oslobodilačkog pokreta, obilno potpomaganog pomoći sa sjevera. Paralelno sa francuskim povlačenjem iz nekadašnje Indokine, dolazi do sve većeg miješanja Sjedinjenih Američkih Država u Vijetnamskom ratu. Po okončanju Korejskog rata od 1950. do 1953. godine, u američkoj spoljnoj politici prevladavala je doktrina teorija domina, pretpostavka prema kojoj, ako se dozvoli da u nekoj zemlji jugoistočne Azije pobijedi komunizam, druge će zemlje, poput poslaganih domina, početi padati pod komunistički uticaj i vlast. Uslijed paranoje od globalnog širenja komunizma, Sjedinjene Američke Države su odlučile da se intenzivnije angažuju u Vijetnamu da bi spriječile sovjetski i kineski uticaj. Od 1955. godine počinje pristizanje američkih vojnih savjetnika koji su trebali da osposobe južnovijetnamsku vojsku za borbu protiv komunističke infiltracije sa sjevera. 10 godina kasnije preko 500.000 američkih vojnika se borilo u džunglama Vijetnama. U strahu od širenja komunizma, američka vlada nije uočila da je osnovni motiv borbe vijetnamskog naroda nacionalno oslobođenje i ujedinjenje, a ne širenje komunizma. Komunizam kao ideologije predstavljalo je samo sredstvo za ostvarenje nacionalnog cilja. Iako je najčešća slika Vijetnamskog rata borba američkih vojnika protiv neuhvatljive gerile u nepreglednoj džungli, to je bio pravi rat regularnih vojski. Amerikanci su, zahvaljujući ogromnoj tehnološkoj premoći, kontrolisali nebo i more, no teritorije Vijetnama nisu uspjeli da podvrgnu efikasnoj kontroli. Cijelo vrijeme trajanja Vijetnamskog rata, Viet Cong je održavao sposobnost da napadne Amerikance na bilo kojoj tački južnog Vijetnama, čak i tamo gdje su Amerikanci smatrali da su potpuno sigurni, kao što je američka ambasada u Sajgonu. Na Vijetnamsku novu godinu odredi Viet Conga su izvršile napad na Sajgon, staru vijetnamsku prijestolnicu, i uspjele strategijski iznenaditi Amerikanci. U okviru te ofanzive skupine Viet Conga su napale i skoro zauzele američku ambasadu u Sajgonu, time demonstrirajući da su vrlo daleko od uništenja. Vijetnamski rat bilježi veliki broj okršaja i borbi u kojima je američka vojska skoro redovno uspijevala pobijediti slabije opremljenog neprijatelja. No, uprkos pobjedama u stotinama bitaka, Amerikanci su izgubili rat. Američka politika nikad nije imala jasno definisan cilj zašto je zapravo u Vijetnamu, tako da nije uspjela stvoriti adekvatnu politiku koja bi odgovarala na brojna pitanja koje američka javnost pokretala kod kuće o smislu samog rata. Vijetnamski rat je obilježio mandate 3 američka predsjednika, Kennedy-a, Johnsona i Nixona. Kennedy je započeo sa intenzivnijim slanjem američkih vojnih savjetnika, Johnson je eskalirao rat i na tome izgubio popularnost, a Nixon je svoju izbornu pobjedu ostvario dobrim dijelom i obećanjem o povlačenju američkih snaga iz Vijetnama. U tome je i uspio 1973. godine, kada su američke snage nakon sklapanja primirja obustave vatre povučene iz Južnog Vijetnama. Vojska Južnog Vijetnama nikada nije uspjela postati efikasna u samostalnom djelovanju, a južnovjetnamski režimi koji su se mijenjali nisu uspjeli da uspostave efikasnu kontrolu nad zemljom koju je stvarnu vlast predstavljao Vietcong. Dvije godine kasnije Vietcong i sjevernovjetnamska vojska pokrenuli su završnu ofanzivu u kojoj su 1975. godine triumfalno ušli u Saigon, odakle su se posljednji bjegunci u panici evakuisali sa krova američke ambasade. Bio je to vrlo ozbiljan i okrutan rat u kojem je poginulo preko 600.000 Vijetnamaca i oko 52.000 američkih vojnika. To je bio prvi rat u istoriji Sjedinjenih američkih država u kojima američka vojska nije izvojevala pobjedu, koji je izvršio ogromne promjene u američkom društvu, pokrenuo čitav niz promjena od pitanja ljudskih i građanskih prava, izazvao građanske nemire u Sjedinjenim američkim državama i ozbiljno doveo u pitanje uopšte funkcionisanje američkog sistema. Vijetnamski rat je ponovo potvrdio da je narod u borbi za slobodu nemoguće pobijediti. Lekcija koju sami Vijetnamci nisu dobro naučili, jer su nekoliko godina kasnije vojno intervisali u Kambodži, iz koje su nekoliko godina kasnije, baš kao i Amerikanci iz Vijetnama, bili prisiljeni da se povuku. Na današnji dan 11. februara 1997. godine umrla je Ksenija Cicvarić. Ksenija Cicvarić rođena je u Podgorici 1929. godine od oca Radivoja Bracovića, majke Simone, rođene Zlatičanin, gdje je završila gimnaziju. San da studira pjevanje zbog materijalnih uslova porodice nije joj se ostvario. Pjevačku karijeru počela je 60. godina, a nastavila u Radio Beogradu u ansamblu Slavnog Careca. Veliki radnik, pouzdani prijatelj, divan drugi čovjek, oduševila je publiku na brojnim i nezaboravnim koncertima širom Jugoslavije. Slavuje sa Ribnice, koji je plinio ljepotom svoga glasa, pričinjavajući drugima radost, lomila je tuga, izgubila je i sina i muža. Patila je i pjevala, mlada Jelka, oj vesela veselice, Milica jedna u majke, Sejdefu majka buđaše, dolinom se šetala djevojčica mala. I sopstvenu tugu liječila pjesma. Otuda u njenom glasu dramska ozbiljnost, uzdržanost, odmjerenost, prefinjena lirika, toplina u boji glasa, Božji dar. Pjevati značilo je živjeti. Crnogorska narodna nošnja, jedna od najskupljih na svijetu, savršeno je odgovarala njenom stasu, ljepoti, otmenosti i melaholičnom osmijehu. Sačuvala je veliki dio blaga naše narodne pjesme, a njeni prefinjeni ukus i senzibilitet znalački su odabrali najbolje. Snimala je ploče i kasete koje su bile i ostale najveći hitovi našem narodu. Svojim lirskim glasom, specifične boje interpretacije elegičnih narodnih pjesama, pojavila se na Ribnici, nastavila širom Jugoslavije i stigla do srca naših ljudi širom svijeta. Umjetnost je ono najljepše što čovjek ima, duša svijeta. Ksenija je pjevala dušom, a publika je to osjećala. Bila je nedostižna u pjevanju. Pjevala je svugdje. Dio života do smrti provela u Beogradu. Bio ovo težak period za kraljicu Kseniju, ali su joj nostalgiju prekrivali uspomene i slike iz stare Podgorice. Rado je bila viđena u Podgorici, šetala je s okacima, a njena najveća ljubav bili su susreti sa Podgoričanima koje je neizmjerno voljela. Izvorni narodni melos krije snagu jednog naroda i jednog vremena. To ne može dati jedan čovjek, niti nositi jedan čovjek. Pa ipak, vrhunski umjetnik, kao dio te cjeline, raspaljuje vječnu neumrlu luču. Za najveće pjesme potreban je i najveći pjevač, a za to su mu potrebni talenat, Božji dar i veliki razlaz. Ksenija Cicvarić je imala i jedno i drugo. Može se reći da je Ksenija svojom pjesmom, vjerna muzičkom miljeju satkanom od zlatnih, trepetavih iskrica, diskretno, poput treperenja ribničkih topola, jako kao podgorički sjever koji tjera krv da brže struji, bez obaveze poput maestrala koji se zaplete u djevojčkoj kosi i nestane, obilježila 20. vijek u crnogorskoj narodnoj muzici.
Milica, jedna rani na vodu, što rano rani na vodu, džar mi čan navigan bez strašikovanja,
Ljetopis.